Ξεκινάμε με αφιέρωση στην μεγάλη παρέα της Αρασπόρ και Ολυμπία Γιαννικοπούλου, δεν θα σου χαλάσω το χατήρι. Ειδική αφιέρωση στους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί η εβδομάδα των παθών για εκείνους ξεκίνησε μία ημέρα νωρίτερα. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, με υγεία, με θετική διάθεση, να σουβλήσουμε τα αρνάκι μας, ο κατσικάκι μας, τι τραβάνε και αυτά τα δύσμυρα κάθε Πάσχα, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η αγαπημένη μας συνήθεια, να ηρεμήσουμε ποδοσφαιρικά, γιατί πολλά λέγονται, ακούγονται και γίνονται από χθες το βράδυ. Η πραγματικότητα, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, είναι ξεκάθαρη. Μία ακόμη μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Και για την ΑΕΚ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί μπορεί να ιτήθηκε η ένωση στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Ανοίγω εδώ παρένθεση και βάζω και ένα αστερίσκο. Απαράδεκτα τα όσα συνέβησαν μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με πρωταγωνιστή τον προπονητή της ΑΕΚ. Πρέπει οι πρωταγωνιστές των ομάδων να στέλνουν το θετικό μήνυμα, την καλή εικόνα. Η ΑΕΚ που γνωρίζει ότι ακόμη και μετά την ήττα της στην Τούμπα, αν κάνει το 2-2 τις τελευταίες αγωνιστικές, θα είναι η ομάδα που θα καταφέρει να πάρει τον εφετινό τίτλο. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός είναι οι δύο ομάδες που μπορούν να στηριχθούν στα δικά τους αποτελέσματα και να μην περιμένουν τα αποτελέσματα των υπολείπων. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει. Δεν μπορεί να καλύψει βαθμολογική διαφορά από την ΑΕΚ αν η Ένωση νικήσει, για παράδειγμα, τον Ολυμπιακό και τη Λαμία. Ο Ολυμπιακός όμως μπορεί να το κάνει. Μαθηματικά μπορεί να το κάνει. Δεν είναι εύκολο, γιατί έχει αγώνες με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αλλά με 3-3 Ολυμπιακός δεν χάνει το πρωτάθλημα. Εμείς πάντως δεν είμαστε εδώ για να αναλύσουμε την εφετινή Super League και τα play-out. Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι το πόσο σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της βαθμολογίας έχει παίξει η ομάδα του Άρη, η ομάδα του Άκη Μάτζιου. Έχει στερήσει 3 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό, 3 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, 2 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Κλειάνθης Βικελίδης. Είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ότι στα play-off υπάρχει μια ομάδα ρυθμιστής. Φέτος αυτή η ομάδα είναι ο Άρης. Για να κλείσω αυτή την μικρή εισαγωγική ενότητα πριν περάσουμε στην αγαπημένη μας συνήθεια που κάθε Δευτέρα είναι το αθλητικό quiz, να πω ότι μου προκάλεσε πολύ κακή εντύπωση το απαράδεκτο σκηνικό που έγινε στην Λεωφόρο μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη, με τον οπαδό του Παναθηναϊκού να επιτίθεται στον Φώτιο Ανίδη. Έλεος. Η αχαριστία στο απόλυτο επίπεδό της. Σε ποιον? Στο Φώτιο Ανίδη, που φέτος δεν είναι απλώς ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού. Είναι εκείνος που με τα δικά του γκολ, με τις δικές του προσπάθειες, οι πράσινοι παρέμειναν σε υψηλό βαθμολογικό επίπεδο. Είναι ουσιαστικά ο μόνος που δεν έχει την παραμικρή ευθύνη για αυτό που έγινε εν τέλει στον εφετινό Παναθηναϊκό. Η διοίκηση, το προπονητικό team, οι υπόλοιποι, εννοείται ότι ευθύνονται. Ο Ιωαννίδης, από πού και ως πού. Α, τώρα σε ό,τι αφορά το ερώτημα που βάζει ένας φίλος ακροατής πριν περάσουμε στο quiz, θα απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Για την επιλογή του Τερίμ να παίξει με 3 επιθετικούς, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είναι ο πρώτος προπονητής στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που το κάνει. Οι προηγούμενοι όμως που το επιχείρησαν αυτό, πιεζόμενοι από το αποτέλεσμα, γιατί εκείνη την ώρα ήξεραν ότι ήθελαν νίκη και μόνο νίκη οι ομάδες τους ενώ έχαναν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι προηγούμενοι προπονητές που το επιχείρησαν φρόντιζαν να αφήσουν και ένα χαφ να δίνει την μπάλα στον επιθετικό. Ο Τερίμ δεν το έκανε ούτε αυτό. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας και σήμερα στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη στην παρέα μας, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ έως τις 5 ο Σύφης Βοντζάκης. Ξεκίνησαν δύο αναμετρήσεις για την Super League 2. Παίζουν αυτή την ώρα ο Ιωνικός με την Καλυθέα και ο Αιωλικός με τον ΠΑΟΚ Β. Δεν έχουμε γκολ. 0-0 και στα δύο μάτς. Η αναμέτρηση του Ιωνικού με την Καλυθέα δεν αποκλείεται να κρίνει και το αν η Καλυθέα από σήμερα θα καταφέρει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα στα play-off σε ό,τι αφορά τον δεύτερο όμιλο. Ο Ιωνικός παίζει με Γκέλιο, Τασουλή, Πογοσιάν, Σαλίνας, Γιακουμάκη, Γκίνη, Ιωαννίδη, Ούγκο Σόουζα, Μπορνταγκαράι, Δρίτσα και Ζάχαβη. Για την Καλυθέα αγωνίζονται ο Κότσαρης, ο Μεχίας, ο Τσιβελεκίδης, ο Καινούριος, ο Ουές, ο Ματίγια, ο Νταμιάν Σίλβα, ο Μουστακόπουλος, ο Δημήτριος, ο Κυνηγόπουλος και ο Λουκίνας. Περνάμε και στον αγώνα που διεξάγεται για τα play-out του πρώτου ομίλου. Ο Αιωλικός με Ντόκιτς, Αλιατίδη Γιώκε, Ζάκαριτς, Μπενίτεθ, Γκνάτοβιτς, Καρανίκα, Μπαλογιάννη, Τριανταφυλάκο, Νούλα και Ουνιαλίδη. Και ο ΠΑΟΚ Β με Μοναστηρλή, Μανολιουδάκη, Τασιούρα, Κότα, Παντικίδη, Γιαξή, Γρόσδη, Σπυράκο, Τσοπούρογλου, Μπράντονιτς και κανείς. Στην Super League 2 που θα προκύψει ένα άλλο ζήτημα, θα το βρούμε μπροστά μας αυτό, καθώς υποβιβάζονται από τον δεύτερο όμιλο οι δεύτερες ομάδες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και όπως όλα δείχνουν και οι πράσινοι και οι κόκκινοι δεν θα εμφανίσουν ομάδα στην τρίτη τεχνική της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε εντός της θερινής περίοδου και να δούμε πώς θα καλυφθούν αυτές οι κενές θέσεις που θα προκύψουν. Ιωνικός Καλυθέα 0-0, Αιωλικός ΠΑΟΚ Β 0-0 στο πρώτο δεκάλεπτο των αγώνων. Και είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε το δικό μας παιχνίδι της Δευτέρας, το αθλητικό quiz, με εύκολες ερωτήσεις όπως γνωρίζετε. Δέχομαι παράπονο από αρκετούς στο τελευταίο διάστημα ότι είναι πολύ εύκολες οι ερωτήσεις. Τι θέλετε δηλαδή, να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη, θέλετε να ανεβάσω το συντελεστή δυσκολίας? Εγώ δεν θα το ήθελα αυτό. Βέβαια, όσο πλησιάζει το Euro, όσο πλησιάζουν οι μέρες της έναρξης των αγώνων της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και μπούμε και στα quiz για το διεθνές ποδόσφαιρο, εκεί θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Μπήκαμε και στη Μεγάλη Εβδομάδα, οπότε λόγω των ημερών Ολυμπία προτείνω να δώσουμε 3 δώρα σήμερα και όχι 2, τι λες? Θα δώσουμε το άλμπουμ της Panini για το πρωτάθλημα Αγγλίας, που είναι περιζήτητο άλμπουμ, γιατί το πρωτάθλημα Αγγλίας δεν είναι ένα τυχαίο πρωτάθλημα, είναι το κορυφαίο παγκοσμίως. Θα δώσουμε το βιβλίο που μας προσφέρει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών με τα βιογραφικά των κορυφαίων των ελληνικών γηπέδων, είναι μια υπέροχη έκδοση. Και θα δώσουμε και ένα ραδιορολόι ξυπνητήρι προσφορά των καταστημάτων Sony Center στη Γλυφάδα, στο Περιστέρι και στο Μαρούσι, sonycenters.gr. Δεν είχα χρονικό περιθώριο να κάνω τη σχετική έρευνα, να δώσουμε και τέταρτο δώρο σήμερα, ένα αρνάκι ολόκληρο για τη σούβλα για την Κυριακή. Δυστυχώς δεν πρόλαβα. Φινιδιάστηκε η Ολυμπία, δεν το περίμενε αυτό. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι για τα SMS μας γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 54160. Η κλήρωση όπως κάθε Δευτέρα λίγο πριν τις 5, μπαίνουν στην τελική κλήρωση όλοι οι συμμετέχοντες, όλοι οι φίλοι ακροατές που θα στείλουν μήνυμα, είτε απαντήσουν σωστά είτε λάθος. Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά τη σημερινή εκπομπή, θα ξεκινήσουμε με το Ράμπο, με τον Τάσο Μητρόπουλο, και θα αναζητήσουμε την ομάδα της Θεσσαλονίκης που αγωνίστηκε ο Ράμπο. Μουσική στο βιογραφικό του αρκετοί ισχυρίζονται και το βλέπουμε αυτό και στο διαδίκτυο ότι είναι βολιώτης ο Τάσος Μητρόπουλος. Η καταγωγή του μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Πάντως είναι παιδί της Πετρούπολης, είναι παιδί του Άρη Πετρούπολης. Από εκεί τον εντόπισε ο Εθνικός Πειραιός, τον οδήγησε στον Πειραιά, μετά βρέθηκε στον Ολυμπιακό. Ο Μπάγκεβιτς τον εμπιστεύτηκε στην ΑΕΚ και τον δικαίωσε τον Μπάγκεβιτς, γιατί και στην ΑΕΚ ο Μητρόπουλος πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες. Είχε και ένα μικρό πέρασμα από τον Παναθηναϊκό, όπως παραδέχτηκε αργότερα. Αυτό ήταν το λάθος στην καριέρα του. Η πρόσκληση που δέχτηκε από τον καπετάνιο τον Γιώργο Βαρνογιάννη ήταν τιμητική προς το πρόσωπό του, για να βρεθεί έστω και λίγο στον Παναθηναϊκό. Μετά πήγε στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ακολούθως βρέθηκε στην ομάδα που ψάχνουμε, στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, μετά στη Βέρεια και ολοκλήρωσε την καριέρα του στον Ολυμπιακό σε ηλικία 40 ετών το 1997. Η ομάδα είναι εδώ και είναι πάρα πολύ δυνατή και τα πρώτα μηνύματα έρχονται και απαντούν όλοι σωστά, γιατί ούτως ή άλλως πάντα η πρώτη ερώτηση είναι πάρα πολύ εύκολη και όντως είναι εύκολη η ερώτηση αυτή για τον Τάσο Μητρόπουλο. Ο Φώτης από την Τρίπολη, ο φίλος μας ο Δημήτρης από τον Ναύπλιο, ο Μανώλης ο Σταμέλος, ο Δημήτρης ο Κομνηνός από τη Χαλκίδα, ο σούπερ παίχτης μας. Ο Νικόλας ο Ζακάς, ο Στάθης ο Τσιτσέρης, απαντάει και αυτό σωστά. Τώρα με συγχωρείτε αν βάζω λάθος τους τόνους σε κάποια επώνυμα. Δεν το κάνω εις και εμένα. Στην παρέα μας και ο φίλος μας ο Δημήτρης ο φύλακας από τον Δρυμό Βόνιτσας, στην παρέα μας και η Σοφία Ιξαγοράρη και σήμερα, γιατί αποδεδειγμένα η συγκεκριμένη εκπομπή έχει και κορίτσια στην παρέα. Έχουμε και ακροάτριες, όχι μόνο ακροάτες. Και ο Γιώργος ο Λιόλιος είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε που στηρίζει το αθλητικό κουίζ της Δευτέρας. Και ο Βικέντιος απαντάει σωστά από το Λιξούρι και η φίλη μας η Κατερίνα από την Πάτρα και ο Μανώλης ο Βρέτζος και ο Αργύρης ο Τσιώτας και ο Χρήστος ο Κατσανικάκης από τα Χανιά. Ο Ηρακλής ήταν η ομάδα της Θεσσαλονίκης στην οποία αγωνίστηκε ο Τάσος Μητρόπουλος το 1995. Δεν είχε πολλές παρουσίες στην ομάδα του Ηρακλή, μόλις σε 8 μάτς αγωνίστηκε, αλλά ήταν ήδη και 38 ετών. Συνεχίζουμε με τον Ορέστη Καρνέζη, τον διεθνή μας τερματοφύλακα, ο οποίος είναι Κερκυραίος και είναι και ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχουν εμφανιστεί στα ελληνικά γήπεδα τα τελευταία χρόνια. Τερματοφύλακας μεγάλης ποιότητας, με αρκετά καλή καριέρα, έπαιξε και στο καμπιονάτο. Ψάχνουμε την ομάδα στην οποία συνέχισε την καριέρα του μετά την πενταετία του στον Παναθηναϊκό. Ο Καρνέζος που παρότι στον Παναθηναϊκό τα πρώτα χρόνια δεν είχε βασικό ρόλο γιατί είχε μπροστά του τον Γκαλίνοβιτς, είχε πολλές συμμετοχές σε εθνικές ομάδες και των παιδών και των νέων και των ελπίδων, αγωνίστηκε πάρα πολλές φορές στην Εθνική Ελπίδων και μάλιστα συμμετείχε και στους μεσογειακούς αγώνες που έγιναν στην Αλμερία το 2005 ως παίκτης του Όφη όμως τότε, ακολούθως βρέθηκε στον Παναθηναϊκό. Μετά την αποχώρηση του Γκαλίνοβιτς είχε ρόλο βασικού τερματοφύλακα στον Παναθηναϊκό μαζί με τον Τζόρβα και μετά την καλή παρουσία του στους πράσινους συνέχισε στο καμπιονάτο και έπαιξε στο καμπιονάτο. Δεν είναι ότι απλώς πήρε μεταγραφή σε ιταλική ομάδα, είχε πάνω από 100 παρουσίες στο καμπιονάτο με την πρώτη ομάδα την ιταλική που αγωνίστηκε, γιατί στη συνέχεια υπήρξε και δεύτερη ιταλική ομάδα που έπαιξε ο Καρνέζης. Σε αυτή την ομάδα δίνω βοηθητικό στοιχείο, αγωνίστηκε και ο μεγάλος Βραζιλιάνος Ολυμπία, τον θυμάσαι, τον Ζίκο, που υπήρξε στην πορεία και προπονητής του Ολυμπιακού. Ένας από τους καλύτερους βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές της δεκαετίας του 80 ήταν ο Ζίκο. Σε αυτή την ιταλική ομάδα αγωνίστηκε. Ο φίλος μας ο Γιάννης από το Γαλαξίδι είναι ο πρώτος που απαντάει σωστά και ο φίλος ο Κωνσταντίνος ο Παπαγιανόπουλος δίνει την απάντησή του, αλλά βρίσκει την δεύτερη ιταλική ομάδα στην οποία έπαιξε ο Καρνέζης, παίρνοντας μεταγραφή από την πρώτη ομάδα που ψάχνουμε εμείς, από την πρώτη ιταλική του ομάδα, και μάλιστα η μεταγραφή του στην Νάπολη, που είναι η δεύτερη ιταλική ομάδα που έπαιξε ο Καρνέζης, είχε συνολικό κόστος πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νικόλας ο Ζακάς είναι μαζί μας, ο Φώτης από την Τρίπολη, ο φίλος μας ο Στάθης, ο Κωνσταντίνος ο Ταϊγανίδης, ο Δημήτρης ο Κομνηνός δίνει σωστή απάντηση, ο Γιάννης ο Τσιγκελάκης λέει Τζένοα αλλά δεν είναι Γιάννη Τζένοα, ο Ηλίας ο Καραπάντζιος δίνει σωστή απάντηση και ο φίλος ο Κώστας από την Καλυθέα και ο φίλος ο Μάνος από τα Πετράλωνα και ο Άρης από την Πετρούπολη και ο Βικέντιος ο Αραβαντινός από το Λιξούρι. Πάμε για λίγο και στην Super League 2. Είμαστε στο πρώτο 20 λεπτό των αναμετρήσεων, χωρίς γκολ μέχρι τώρα. Ο Ιωνικός με την Καλυθέα και ο Αιωλικός με τον ΠΑΟΚ Β', 20 λεπτό, 0-0. Ψάχνουμε την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Ρέσης Καρνέζης μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφή έγινε το καλοκαίρι του 2013. Περίπου 5 χρόνια έμεινε σε αυτή την ιταλική ομάδα ο Καρνέζης. Δόθηκε δανεικός για ένα μικρό διάστημα σε ισπανική ομάδα και ακολούθως πήγε στην Νάπολη, στην οποία έπαιξε 2,5 χρόνια. Τα συγχαρητήριά μου στον Σεραφείμ από την Κομωτινή, στο φίλο τον Βαγγέλη από τον Αύπλιο, στον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου. Στην Ουντινέζε αγωνίστηκε ο Ρέσης Καρνέζης και όπως είπα και νωρίτερα δεν ήταν απλά παρόν στην ομάδα του Ουντινέ. Έπαιξε σε 108 μάτς του καμπιονάτο με την Ουντινέζε και η πολύ πολύ καλή παρουσία του, ειδικά την τελευταία διετία στο Φρίουλι, είχε ως επακόλουθο να τον αποκτήσει με μια πολύ καλή μεταγραφή η Νάπολη. Συνεχίζουμε με τον ωραίο των γηπέδων, τον Ήλια Ήβιτς, αφού υπενθυμίζω ότι σήμερα σας δίνουμε ένα άλμπουμ της Πανίνη για το πρωτάθλημα Αγγλίας, το κορυφαίο του κόσμου, ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων προσφορά του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβομένων Ποδοσφαιριστών και ένα ραδιορολόι ξυπνητήρι προσφορά των καταστημάτων Sony Center στη Γλυφάδα, το Περιστέρι και το Μαρούσι. Ο ωραίος των γηπέδων, τέλος πάντων ένας από τους ωραίους των γηπέδων, γιατί υπήρξαν κι άλλοι, ήταν ο Ήλια Ήβιτς, ο οποίος έκανε πάταγο και εντός και εκτός γηπέδων. Ο Ήβιτς συστήθηκε ποδοσφαιρικά στη χώρα μας παίζοντας στον Ολυμπιακό μια πενταετία. Ακολούθως πήγε σε ιταλική ομάδα, την οποία αναζητούμε να βρούμε. Ποια είναι η ιταλική ομάδα που έπαιξε ο Ήλια Ήβιτς μετά τον Ολυμπιακό? Δεκαετία του 80 τα περισσότερα εξώφυλλα περιοδικών κοσμούσε ο Δημήτρης Αραβάκος, που ήταν το πρόσωπο των ημερών, ήταν και ωραίο παιδί. Ακολούθως μας προέκυψε ο Ντέμις Νικολαίδης. Τον Ντέμι τον έχουμε δει άπειρες φορές σε εξώφυλλα περιοδικών, αλλά και το δικό του ρεκόρ του Ήλια Ήβιτς είναι πολύ μεγάλο, ειδικά στο διάστημα, στο πρώτο διάστημα της σχέσης του με την Ελένη Πετρουλάκη. Όταν ξεκίνησε την καριέρα του στη Σερβία, ο Ήβιτς εμφανιζόταν ως ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα βάλει τη σφραγίδα του στο ποδόσφαιρο της Ενωμένης τότε Γιουγκοσλαβίας ως παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. Η αλήθεια είναι ότι εκείνος προτίμησε για διάφορους λόγους να μείνει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, γιατί μετά την παρουσία του στην ιταλική ομάδα που ψάχνουμε επανήλθε στη χώρα μας, έπαιξε στον Άρη, μετά αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, μένει μόνιμα στην χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έκανε την καριέρα που περίμεναν οι Σέρβοι. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο Ίβιτς δεν ήταν ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Σίγουρα ήταν ο καλύτερος από την οικογένεια. Και το λέω αυτό γιατί και ο Βλάνταν, ο αδελφός του, έπαιξε ποδόσφαιρο και αυτό σε υψηλό επίπεδο. Αλλά Ήλια δεν ήταν. Ο Δημήτρης ο Πλέσας είναι ο πρώτος που δίνει τη σωστή απάντηση και ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου που λέει ότι έπαιξε, λέει, στην ομάδα που ψάχνουμε, αλλά για λίγο, πράγματι, δεν είχε εντυπωσιακή παρουσία. Καταρχάς, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στην ιταλική ομάδα που αγωνίστηκε ο Ήλια, σε 19 συμμετοχές δεν έβαλε γκολ. Ιστορική ομάδα, ειδικά σε αυτή την πόλη που υπάρχει η άλλη μεγάλη ομάδα που έχει φίλους παγκοσμίως και τη λένε και μεγάλη κυρία. Δίνω βοηθητικά στοιχεία. Τι να κάνω, δεν πειράζει, Ολυμπία. Εδώ δεν είμαστε για να δυσκολεύουμε τους ακροατές μας. Η άλλη μεγάλη ομάδα λοιπόν σε αυτή την πόλη δεν έχει τους οπαδούς που έχει η ομάδα που ψάχνουμε. Είναι η ιστορική ομάδα της πόλης, η Γρανάτα, την οποία θα αποκαλύψουμε γιατί την έχει βρει ο Κωνσταντίνος από την Αμοργό, ο φίλος μας ο Λουκάς, ο φίλος μας ο Αλέκος από τη Λαμπρινή που μας εύχεται και καλό Πάσχα, Αλέκο μου, για όλο τον κόσμο υγεία και ευτυχία, καλό Πάσχα σε όλους. Καλό Πάσχα και στον Αργύρη τον Παντελιάδη, τον γίγαντα των τεχνικών που πηγαίνει σε όλα τα γήπεδα πλέον μετά την απώλεια του Μάκη Γίγα που είναι πλέον συνταξιούχος, όπως καταλαβαίνεις, θα γίνεις εσύ ο γίγαντας. Είπε κάτι και με τρόμαξε ότι θα βγει και εκείνος η σύνταξη σε λίγο καιρό, οπότε ποιος θα πηγαίνει στα γήπεδα μόνοι μας, θα πηγαίνουμε οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, Νικηφόρος Κλειδαράς από Ζωγράφου, σωστή απάντηση. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τον Ναύπλιο, ο φίλος ο Δημήτρης, ο Κωνσταντίνος, ο Γιάννης από το Γαλαξίδι, ο Νικηφόρος από του Ζωγράφου, δεν είναι η Κάλιαρη, Νικηφόρε, ο Χρήστος ο Κυραρίνης από την Τίνο. Τι ωραίο νησί η Τίνος, θα μου πείτε ποιο νησί δεν είναι ωραίο. Κρήτη δεν είναι κανένα νησί, αλλά και τα υπόλοιπα μια χαρά είναι. Δεν είμαστε τοπικιστές, Ολυμπία, εμείς οι κριτικοί. Γιατί το λες αυτό? Η ιστορική Τωρίνο, που αυτό που είπα δεν είναι δική μου αυθαιρεσία, είναι η πραγματικότητα. Στην πόλη του Τωρίνο είναι η ομάδα που έχει φανατικούς και περισσότερους οπαδούς από την Γιουβέντους. Αλλά η Γιουβέντους είναι η μεγάλη κυρία. Η Τωρίνο είναι η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Ήλια Ίβιτς μετά τον Ολυμπιακό και πριν τον Άρη και την ΑΕΚ. Και πάμε στον Ηλία Ατματζίδη που στα χρόνια που έπαιξε στην ΑΕΚ ήταν βασικός και στην εθνική μας ομάδα και είναι ο δεύτερος Έλληνας θερματοφύλακας μετά τον Νίκο Σαργκάνη που έφτασε πολύ κοντά στο να συμπληρώσει 50 συμμετοχές στην εθνική μας ομάδα. Συνολικά 47. Σε ποια ομάδα έπαιξε ο Ατματζίδης μετά την ΑΕΚ? Πόντιος ο Ατματζίδης, λατρεύει τη Μακεδονία. Ήταν απολύτως λογικό επακόλουθο να παίξει και σε ομάδα της Μακεδονίας. Βοηθάω, παρότι νομίζω ότι δεν χρειάζεται βοήθεια, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολη ερώτηση. Στο δεύτερο ημίχρονο του δικού μας αγώνα θα ανέβει λίγο συντέλεση της δυσκολίας και θα το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο. Απλώς επειδή θέλω να έχουμε δυναμική συμμετοχή στην αρχή, οι ερωτήσεις είναι πιο εύκολες σε σχέση με αυτές που θα κάνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η πρώτη του ομάδα ήταν η Πόντι Ιβέριας, γεννημένος στην Κοζάνη, συντοπίτης με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, σε ό,τι αφορά τον ομό, γιατί ο Πέτρος κάνει τον γνωστό διαχωρισμό που κάνουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Άλλο Κοζάνη λέει και άλλο Πτολεμαΐδα. Ο Πέτρος είναι από την Τολεμαϊδα και από χθες περνάει δύσκολες στιγμές, γιατί ο Ιορδαϊκός, πώς έγινε αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, με μια καραμπόλα της τελευταίας στιγμής, με ένα γκολ που δέχτηκε στο 91ο λεπτό, υποβιβάστηκε απευθείας από τον δεύτερο όμιλο, ενώ οι 9 στους 10 περιμέναμε ότι θα υποβιβαστούν ή τα Τρίκαλα ή ο Αστέρας Πετρητή. Τελικά ο Ιορδαϊκός την πάτησε. Πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και περιμένοντας την απάντησή σας για την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Ηλίας Ατματζίδης μετά την ΑΕΚ, περνάμε και στην Super League 2, 21ο λεπτό των αναμετρήσεων, Ιωνικός Καλλιθέα 0-0 και Αιωλικός ΠΑΟΚ Β' επίσης 0-0. Ο Ηλίας ο Σκαβλάκης από τη Λάρισα και με στεναχώρησε. Μου λέει: ακούω, Σύφη, μου λέει, αλλά δεν έχω όρεξη, λέει, σήμερα. Ξενέρωσα χτες με τον Παναθηναϊκό. Πάω για τσίπουρα. Μείνε στην παρέα μας λίγο ακόμη, Ηλία. Συνεχίζεται το αθλητικό quiz της Δευτέρας. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δώρα που δίνουμε σήμερα, υπενθυμίζω, είναι ένα ραδιορολόι ξυπνητήρι προσφορά των καταστημάτων Sony Center Γλυφάδα Περιστέρι Μαρούση. sonycenters.gr. Δίνουμε ένα συμπληρωμένο άλμπουμ της Panini για το πρωτάθλημα Αγγλίας με κάρτες ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, και επίσης δίνουμε και το αγαπημένο σας βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων, μια προσφορά του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Τα μηνύματά σας σας στέλνετε στο 54160, γράφετε σπορ, αφήνετε κενό, γράφετε όνομα, τεπώνυμο, την απάντησή σας και αποστολή στο 54160. Επικοινωνία έχουμε, εννοείται, για όσους φίλους ακροατές έχουν αυτή τη δυνατότητα και μέσω του Messenger και του Viber. Στην Super League 2, 32ο λεπτό, Ιωνικός Καλλιθέα 0-0, Αιωλικός ΠΑΟΚ Β 0-0. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, υπενθυμίζω, αύριο το πρώτο μεγάλο μάτς. Είναι ο πρώτος ημιτελικός του Champions League, η Bayern Μονάχου με την Real Madrid, και την Τετάρτη θα παίξουν η Borussia Dortmund με την Paris Saint-Germain. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, βεβαίως, ο αγώνας που ξεχωρίζει και ειδικά για τους φίλους του Ολυμπιακού είναι μάτς ορόσημο, γιατί είναι η πρώτη παρουσία του Ολυμπιακού σε ημιτελικούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης, την 5η στις 10 στο Villa Park, Aston Villa Ολυμπιακός. Μην αναφέρω τώρα για το πρόγραμμα του μπάσκετ, θα τα πει αναλυτικά σε λίγο ο Βαγγέλης Ζορμπάς που θα μπει στο στούντιο και θα σας ενημερώσω και για το NBA, όπου οι Bucks ιτήθηκαν από την Ιντιάνα, έχοντας όμως μια πολύ σημαντική δικαιολογία, γιατί δεν αγωνίστηκαν ο Αντετοκούμπο και ο Λίλαρτ και αποβλήθηκε και ο Πόρτης, με μισή ομάδα έπαιξαν οι Bucks. Παρ' όλα αυτά ήταν σε μεγάλο διάστημα το αγώνα ανταγωνιστική. Αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται δύο φορές την Μπαρτσελόνα και τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στο Βελιγράδι για να παίξει δύο φορές με τη Μακάμπη. Like, λοιπόν, τι ψάχνουμε εμείς? Αναζητούμε την ομάδα στην οποία έπαιξε ποδόσφαιρο ο Ηλίας Ατματζίδης μετά την ΑΕΚ. Η Βασιλική Ισάκου μπαίνει στην παρέα μας, αλλά δεν μας δίνει τη σωστή απάντηση. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου απαντάει σωστά. Ο Γιάννης ο Σιγκελάκης βρίσκει την πόλη, όχι όμως την ομάδα. Δεν είναι η Καλαμαριά η ομάδα που έπαιξε ο Ατματζίδης. Ο Στάθης ο Τσιτσέρης δίνει σωστή απάντηση. Και ο Θόδωρος ο Σεραφείμ από την Κομωτινή. Και ο φίλος μας ο Χρήστος ο Κυραρίνης από την Τίνο απαντάει σωστά. Και η Σοφία Εξαγοράρη γνωρίζει την απάντηση. Λογικό είναι, γιατί συμπαθεί την συγκεκριμένη ομάδα, και ο Γιώργος Ολιόλιος δίνει σωστή απάντηση. Go, Και ο Περικλής, ο φίλος μας από την Αριδαία, που μας εύχεται και καλή μεγάλη εβδομάδα. Υγεία να έχουμε, φίλε μου Περικλή. Καλό Πάσχα σε όλους και περισσότερο φως στη ζωή μας, απαραίτητο και αυτό. Ο φίλος ο Ηλίας ο Καραπάτζιος μας εύχεται καλό Πάσχα. Δεν δίνεις όμως, Ηλία, σωστή απάντηση. Απαντάς Άρης Θεσσαλονίκης. Ο Ατματζίδης έπαιξε στην ομάδα που έχει μεγάλη αντιπαλότητα με τον Άρη, οπότε καταλάβατε όλοι ποια είναι αυτή η ομάδα που ψάχνουμε. Ο Μανώλης ο Σταμέλος, ο Βαγγέλης από τον Ναύπλιο, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο Χρήστος ο Κατσανικάκης, ο Χρήστος ο Ζήχναλης. Θέλω να αναφέρω τουλάχιστον τα ονοματεπώνυμά σας για να μην στέλνετε άδικα τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, κάποια θα τα ξεχάσω. Είναι δεδομένο αυτό, είναι αδύνατο να τα προλάβω όλα. Ο Αργύρης ο Τσιώτας, ο Μανώλης ο Βρέτζος, ο Βικέντιος ο Αραβαντινός, ο Νίκος ο Τσιμπισκάκης, ο Χρήστος ο Ζήχναλης. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Ηλίας Ατματζίδης μετά την ΑΕΚ 47 φορές διεθνής. Και επειδή μιλάμε για Μακεδόνες, θέλω να μείνουμε στην Μακεδονία και να ψάξουμε να βρούμε την ομάδα από την οποία ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Νίκο Νταμπίζα. Είναι ομάδα που δεν έπαιξε ποτέ στην πρώτη εθνική, με λίγες παρουσίες στην δεύτερη κατηγορία. Στην ευρύτερη περιοχή δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι πολύ πιο κάτω και από την Βέρεια, την Βασίλισσα του Βορρά και από την Άουσα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η ομάδα έχει αναδείξει αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν ψάχνουμε την πρώτη ομάδα του Νίκου Νταμπίζα, δεν ψάχνουμε δηλαδή την ομάδα στην οποία έπαιξε ως πιτσιρικάς, αναζητούμε την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε περίπου για 3 σεζόν και εκεί εντοπίστηκε από τον Ολυμπιακό. Και επειδή λέγαμε νωρίτερα για την πολύ καλή παρουσία που είχε ο Καρνέζης στο καμπιονάτο με την Ουντινέζε και ακολούθως με την Νάπολη, τι να πει κανείς και για τον Νίκο Νταμπίζα, που είναι ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει 200 συμμετοχές στην Premier League με την Newcastle και με τη Leicester. Και έχει ακόμη ένα ρεκόρ. Είναι ένας από τους λίγους ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στο εξωτερικό, που έλειπαν αρκετά χρόνια από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μία οκταετία έπαιζε στην Αγγλία ποδόσφαιρο ο Νταμπίζας, που παρότι για 8 χρόνια ήταν εκτός συνόρων, κατάφερε να ξεπεράσει τις 100 συμμετοχές στην πρώτη εθνική με δύο διαφορετικές ομάδες, με τον Ολυμπιακό και με τη Λάρισα. Αυτός που είχε προβλέψει το λαμπρό μέλλον του Νταμπίζα στο ποδόσφαιρο ήταν ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς, ο οποίος όταν βρέθηκε στον Ολυμπιακό από την ΑΕΚ, γιατί ο Νταμπίζας στον Ολυμπιακό βρέθηκε πριν πάει ο Μπάγκεβιτς στον Πειραιά στους Ερυθρόλευκους, είχε προβλέψει ότι είναι ένα παιδί το οποίο αν συνεχίσει την προσπάθειά του θα προοδεύσει πάρα πολύ και θα παίξει σημαντικό ρόλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κάτι που έγινε όντως. Κατάφερε να παίξει και στην Αγγλία σε υψηλό επίπεδο και να αγωνιστεί 70 φορές στην εθνική ομάδα. Ο Ζήσης από τη Λάρισα, ο Γιάννης από το Γαλαξίδι, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μαρούδας, ο Λουκάς, ο φίλος μας ο Θοδόρος ο Σεραφείμ από την Κομποτινή, ο Δημήτρης ο Κομνηνός από τη Χαλκίδα, ο Δημήτρης ο Φύλακας από το Δρυμό της Βόνιτσας, που προσθέτει και τον Ινιάδη στην απάντησή του και πολύ σωστά κάνει, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ο Μπάμπης Θάνος, ο Μανώλης ο Σταμέλος, ο φίλος μας ο Γιάννης ο Παπαδημητρίου που απαντάει και λέει πολύ εύκολη ερώτηση, η επόμενη θα είναι πιο δύσκολη. Γιάννη, ετοιμάσου, γιατί έρχονται τα δύσκολα. Οι επόμενες δύο θα είναι για δυνατούς παίκτες. Σωστός και ο Μανώλης ο Βρέτζος και ο Γιώργος ο Αποστόλου και ο Χρήστος ο Ζήχναλης και ο Χρήστος ο Κατσανικάκης από τα Χανιά και ο φίλος μας ο Αργύρης ο Τσιώτας και ο Βικέντιος ο Αραβαντινός που είναι επίσης σούπερ παίκτης. Έχει δώσει μέχρι τώρα 3, 4, 6 απαντήσεις και έχει 6 στα 6, το απόλυτο. Και επειδή επιμένετε και θέλετε δύσκολα, πριν πάμε στα δύσκολα, να δώσω γρήγορα την απάντηση για τον Νίκο Νταμπίζα. Η Πόντι Βέριας ήταν η ομάδα από την οποία τον απέκτησε ο Ολυμπιακός. Θα πάμε λοιπόν τώρα στον Ερόλ Μπουλούτ, στον ποδοσφαιριστή, τον Τούρκο, που ήταν ένας από τους πρώτους Τούρκους που αγωνίστηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αρχικά στον Πανιόνιο. Θέλουμε να βρούμε την γερμανική ομάδα στην οποία έπαιζε ο Μπουλούτ πριν έρθει στην Ελλάδα. Στον Πανιόνιο ο Τούρκος ήταν εντυπωσιακός, η αλήθεια είναι αυτή, έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις και υποχρέωσε τον Ολυμπιακό να ασχοληθεί με την περίπτωσή του και να τον αποκτήσει, αλλά η αλήθεια είναι πως στον Ολυμπιακό ο Μπουλούτ δεν έκανε σπουδαία πράγματα. Ο Μπουλούτ δεν πήγε απευθείας από τον Πανιόνιο στον Ολυμπιακό, πήρε μεταγραφή στην Τουρκία, πήγε ένα χρόνο και έπαιξε στην Μόναχο 1860 και μετά πήγε στον Ολυμπιακό, αλλά ποτέ δεν είχε ρόλο βασικού. Εμείς όμως δεν ψάχνουμε την ομάδα του Μονάχου, αναζητούμε την πρώτη γερμανική ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Μπουλούτ. Και μάλιστα σε ηλικία 16 ετών έκανε πρεμιέρα σε επίσημο αγώνα της ομάδας αυτής που έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Στην κεντρική Γερμανία είναι αυτή η ομάδα. Θυμάμαι αρκετούς ποδοσφαιριστές που έπαιξαν σε υψηλό επίπεδο σε αυτή τη γερμανική ομάδα, αλλά αυτό που θυμάμαι περισσότερο από όλους είναι έναν Αυστριακό, τον Μπρούνο Πετσάι, τον κεντρικό αμυντικό, τον θυμάστε? Περιμένω πάντα τα μηνύματά σας με SMS, γράφουμε σπόρο, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Υπενθυμίζω ότι δίνουμε ένα συμπληρωμένο άλμπουμ της Panini για το πρωτάθλημα Αγγλίας, ένα βιβλίο με τους κορυφαίους των ελληνικών γηπέδων προσφορά του ΨΑΠ και επίσης δίνουμε και ένα ραδιορολόι ξυπνητήρι προσφορά των καταστημάτων Sony Center στη Γλυφάδα, στο Περιστέρι και στο Μαρούσι. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στους δύο αγώνες της Super League 2. Καταρχάς να πούμε ότι ο Ιωνικός αγωνίζεται πλέον με 10 ποδοσφαιριστές στην αναμέτρηση με την Καλυθέα, και αυτό διότι αποβλήθηκε πριν από 2 λεπτά ο Τασουλής. Ιωνικός Καλυθέα 0-0 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Οι γηπεδούχοι παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές. Περνάμε και στην αναμέτρηση του Ιωλικού με τον ΠΑΟΚ Β. Ο Ζάκαριτς πέτυχε γκολ για την ομάδα του Γράφα. Ο Ιωλικός προηγείται με 1-0. Ο ΠΑΟΚ Β είχε δοκάρει στο 14ο λεπτό με τον Μπράντονιτς. 44ο λεπτό, Ιωλικός ΠΑΟΚ Β 1-0. Αποδεικνύεται ότι είστε παίκτες για τα δύσκολα και όχι για τα εύκολα, γιατί βλέπω ότι άμεσα έχετε απαντήσει και σε αυτή την ερώτηση για την γερμανική ομάδα στην οποία έπαιζε ο Μπουλούτ πριν έρθει στη χώρα μας και αγωνιστεί στον Πανιόνιο και ακολούθως στον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο φίλος μας ο Λουκάς, ο Γιάννης από το Γαλαξίδιο, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, ο 523, ο Μπάμπης Θάνος από τη Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης Σιγκελάκης, ο Θόδωρος Σεραφείμ από την Κομωτινή, ο Χρήστος ο Καπλάνης, ο Στάθης ο Τσίτσερης, ο φίλος μας ο Γιάννης από την Αργυρούπολη, ο Παναγιώτης από την Πετρούπολη, που έχει καταγωγή από την Τρίπολη από ό,τι μαθαίνω όμως. Σε δεύτερο μήνυμά του μου το διευκρινίζει αυτό. Ο Δημήτρης ο Μαρούδας, ο Θανάσης ο Κατής, η Παναγιώτα η Ματεγάκη απαντούν σωστά στην ερώτηση που βάλαμε για τον Μπουλούτ. Να ρίξω μια γρήγορη ματιά και στο Messenger και το Viber. Ξεκινώντας με το Messenger, να δούμε ότι είναι σωστή απάντηση του Χρήστου του Ζήχναλη, του Γιώργου του Αποστόλου. Αρκεί η προσπάθεια, Γιώργο, εδώ δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε άχαστοι, δεν είναι η Μπόχουμ η ομάδα από την οποία αποκτήθηκε από τον Πανιόνιο Μπουλούτ. Ο Χρήστος ο Κατσανικάκης γράφει Τραμπτοσπορ. Ο Μπουλούτ αγωνίστηκε στην Τουρκία στην Τραμπτοσπορ, αλλά εμείς ψάχνουμε, Χρήστο μου, τη γερμανική ομάδα στην οποία έπαιξε ο Μπουλούτ πριν βρεθεί στον Πανιόνιο. Είναι όντως η αετή της Φραγκφούρτης, είναι η Άιντραχτ, είναι η ομάδα στην οποία έπαιξε ο Μπουλούτ σε πολύ μικρή ηλικία, δεν είχε πάρα πολλές συμμετοχές, αλλά είναι η ομάδα από την οποία τον απέκτησε ο Πανιόνιος. Θα συνεχίσω με κάτι που επίσης δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά θα κλείσουμε με πάρα πολύ εύκολα, γιατί μεγάλη εβδομάδα έχουμε, πλησιάζει η μεγάλη γιορτή, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κλείσουμε με χαμόγελα. Μοχάμεντ Αφάς, υποθέτω τον θυμάστε, ημιημένη στο ποδόσφαιρο, ειδικά στο ποδόσφαιρο το ελληνικό και την πρώτη εθνική, ένας εξαιρετικός Σύριος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε δύο πειραϊκές ομάδες. Εμείς ψάχνουμε τη δεύτερη. Η πρώτη ήταν η προοδευτική. Στην προοδευτική έπαιξε 4 χρόνια και στα χρόνια που αγωνίστηκε μαζί με τον Στέλιο τον Πογιατζή ήταν οι δύο ηγέτες της ομάδας. Προοδευτική σε υψηλό επίπεδο τότε, με παρουσία και στην πρώτη εθνική, με πολλούς σημαντικούς παίκτες, με τον Αγγελόπουλο, με τον Παντελίδη, με πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές. Ακολούθως ο Αφάς βρέθηκε σε άλλη ομάδα του Πειραιά. Πολλοί έλεγαν ότι δύσκολα θα καταφέρει να κάνει αυτά που έκανε στην προοδευτική. Και όχι απλώς τα έκανε, έκανε και τα διπλάσια. Έφτασε τις 200 συμμετοχές με αυτή την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Δεν είναι πολλοί οι Σύριοι ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά από αυτούς που έχουν παίξει, ο Μπουλούτ, εκτός και αν δεν θυμάμαι κάποιον άλλον, ο Αφάς, εκτός και αν δεν θυμάμαι κάποιον άλλον, ήταν με διαφορά ο καλύτερος όλων. Με πάρα πολύ καλή παρουσία και με εκπληκτικές εμφανίσεις απέναντι σε ομάδες πολύ δυνατές. Είχε το επιπλέον κίνητρο προφανώς ο Μοχάμεντ Αφάς όταν έπαιζε η ομάδα του είτε με τον Ολυμπιακό, είτε με τον Παναθηναϊκό, είτε με την ΑΕΚ. Τα καλύτερα του μάτς τα έκανε απέναντι στους ισχυρούς. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου στη Νεάπολη, στον αγώνα του Ιωνικού με την Καλυθέα. Κοιτάξτε σύμπτωση τώρα, δεν λέω κάτι παραπάνω, νομίζω ότι όσοι ξέρετε την απάντηση καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ιωνικός Καλυθέα 0-1 με γκολ που έβαλε ο Λουκίνας πριν από ένα λεπτό. Είπα και πριν ότι για την Καλυθέα αυτό το μάτς προσφέρει την δυνατότητα να εξασφαλίσει σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό την πρώτη θέση στα play-off σε ό,τι αφορά τον δεύτερο όμιλο και την άνοδο στην Super League. Ο Ιωνικός παίζει και με 10, αποβλήθηκε ο Τασουλής στο 40, δέχτηκε γκολ με τον Λουκίνα στο 45, Ιωνικός Καλυθέα 0-1 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Παναγιώτα η Ματεγάκη βρίσκει την πρώτη ομάδα του ΑΦΑΣ στην Ελλάδα που είναι η προοδευτική, αλλά εμείς ψάχνουμε τη δεύτερη. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου απαντάει σωστά και επισημαίνει ότι ξέχασε να μας πει ότι είναι από το Κάστρο Βιωτίας, στη Χεραία υπέροχη περιοχή. Ο φίλος ο Βασίλης Σταυρίδης δίνει σωστή απάντηση και ο Μανώλης ο Σκαλίδης και ο Λάζαρος από την Ελασσόνα και ο PJ από την Πάρο. Έχεις απόλυτο δίκιο φίλε μου, ήταν σπεσιαλίστας και στα κόρνερ ο Αφάς, πολύ σωστή επισήμανσή σου. Σωστός και ο Χρήστος ο Καπλάνης και ο Νικηφόρος ο Κλειδαράς και ο Θόδωρος ο Σεραφείμ. Ο Ιωνικός Νίκαιας ήταν η ομάδα στην οποία έπαιξε ο Μοχάμεντ Αφάς μετά την προοδευτική. Ανεβάζουμε ταχύτητα για να προλάβουμε 3-4 ερωτήσεις ακόμη πριν κλείσουμε τον σημερινό διαγωνισμό. Και πάμε στον Χουάν Χωσέ Μπορέλη, στον Χώτα Χώτα που έπαιξε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αγαπήθηκε όσο λίγοι στον Παναθηναϊκό, συνέδεσε το όνομά του και με μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τους πράσινους. Σε ποια ομάδα αγωνίστηκε μετά τον Παναθηναϊκό? Και μάλιστα η μετακίνησή του ήταν μεταγραφή Νοεμβρίου και είχε αναστατώσει τότε τον Παναθηναϊκό. γιατί καθώς δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του εντός καλοκαιριού, οι περισσότεροι πίστεψαν ότι ο Μπορέλη θα έμενε στον Παναθηναϊκό. Το ίδιο πίστευε και ο τότε προπονητής των Πράσινων, ο Ζάετς. Εν τέλει, οι Ισπανοί έδωσαν αρκετά χρήματα, κατάφεραν να πείσουν τον ποδοσφαιριστή και τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Η μεταγραφή έγινε, ο Μπορέλη πήγε σε αυτή την ισπανική ομάδα που ψάχνουμε και ο Παναθηναϊκός έμεινε χωρίς ηγέτη. Του προέκυψε και ο Παπουτσέλης, γιατί η μεταγραφή του Μπορέλη έγινε εκείνες τις μέρες. Τις μέρες που είχαμε το περίφημο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό με διαιτητή τον Παπουτσέλη. Και ακολούθως ο Παναθηναϊκός υποχώρησε και ο Ολυμπιακός, χωρίς να πιεστεί ιδιαιτέρως, πήρε το πρωτάθλημα 1997 μετά από τα 10 πέτρινα χρόνια του. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στην Super League 2, Αιωλικός ΠΑΟΚ Β 1-0, Ιωνικός Καλυθέα 0-1. Ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα λέει στη Ρεάλ πήγε, λέει, αλλά όχι στη Μαδρίτη. Έχεις δίκιο. Ρεάλ είναι και αυτή όντως. Ο Δημήτρης ο Μαρούδας από τη Λάρισα απαντάει σωστά. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τον Ναύπλιο λέει Ατλέτικο Μαδρίτη. Στην Ατλέτικο εκείνα τα χρόνια πήγε ο Μίλικο Πάντιτς. Σωστή και η φίλη μας η Παναγιώτα και ο Θοδωρής ο Σεραφείμ από την Κομωτινή. Σωστή απάντηση και ο Γιάννης ο Παπαδημητρίου που προσθέτει ότι η ομάδα που ψάχνουμε παίζει σταθερά πλέον στην Β' κατηγορία της Ισπανίας. Ο Μάνος από τον Άγιο Νικόλαο λέει Real Sociedad. Είναι Real Μάνο μου, αλλά δεν είναι η Sociedad. Νικόλα Ζάκας, Μάριος Καλαπανίδας, ο Μανώλης ο Σκαλίδης, ο Χρήστος ο Καπλάνης, ο Στάθης ο Τσίτσερης, ο Περικλής ο φίλος μας από την Αριδαία. Ήταν μια μεταγραφή που στεναχώρησε πάρα πολύ τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ήταν σαν να φεύγει ο Βαζέχα από τον Παναθηναϊκό. Θυμάμαι τότε ότι είχε επικρατήσει γενική αναστάτωση, γιατί ο Μπορέλη δεν ήταν ένας στοιχείος παίκτης για εκείνο τον Παναθηναϊκό. Ήταν ο ηγέτης της ομάδας. Ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος παρότι αρχικά αφισβητήθηκε. Θυμάμαι ότι του είχε κάνει τη ζωή δύσκολη ο Ίβιτσα Όσιμ, που ήταν προπονητής στον Παναθηναϊκό όταν αποκτήθηκε ο Μπορέλη από τη River Plate, που δεν του έδινε χρόνο συμμετοχής, που τα έκανε καψόνια στις προπονήσεις. Με το που άλλαξε προπονητή ο Παναθηναϊκός και βρέθηκε ο Ρότσα στον πάγκο, ο Μπορέλη αναγεννήθηκε. Άλλος παίκτης. Ο Μύρονας ο Γιαννακάκης δίνει σωστή απάντηση, ο Χρήστος ο Κατσανικάκης, ο Μανώλης ο Βρέτζος, ο Γιώργος από το Ρέθυμνο, ο Κώστας από την Καρδίτσα, ο Νικόλαος ο Τσιμπισκάκης, η Δέσποινα η Κόνστα, ο φίλος μας ο Χρήστος ο Ζήχναλης, ο Βικέντιος ο Αραβαντινός έχει την πρώτη αστοχία του. Έχει 6 στα 7 πλέον, γιατί είχε την πρώτη αστοχία του. Είναι η Ρεάλ Οβιέδο και όχι η Ρεάλ Σοσιεδάδ, όπως αρκετοί ακροατές έχουν απαντήσει στο μήνυμά τους. Πάμε με ταχύτητα και στο Τζίμι Πατίκα και κλείνουμε με Τζίμι Πατίκα για να κάνουμε και την κλήρωση. Δεν βλέπω ο Βαγγέλης Ζορμπά και ανησυχώ. Αν δεν έρθει ο Βαγγέλης θα το κάνουμε εδώ παρέα με την Ολυμπία. Ολυμπία να είσαι προετοιμασμένη. Λοιπόν, Τζίμις Πατίκας, ο αγαπημένος μας ομογενής από την Αυστραλία, που έπαιξε στην ΑΕΚ για περίπου μία οκταετία, ψάχνουμε την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε μετά την ΑΕΚ. Δεν ψάχνουμε την Καστοριά, που είναι η τρίτη ελληνική ομάδα του, γιατί κανείς δεν το θυμάται αυτό. Στην Καστοριά έπαιξε ελάχιστα. Ψάχνουμε την ομάδα των Αθηνών που έπαιξε ο Πατίκας μετά την ΑΕΚ. Επιθετικός που τον χαρακτήριζε η ταχύτητα, επιθετικός ο οποίος μας ήρθε από την Αυστραλία παρότι είχε και μια αποτυχημένη προσπάθεια στην Σκωτία για να παίξει ποδόσφαιρο με την Αμπερντίν. Ο Πατίκας αγαπήθηκε πάρα πολύ από τους φίλους της ΑΕΚ. Ακόμη και όταν ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς, στηρίχθηκε από την ΑΕΚ. Δεν ολοκλήρωσε την καριέρα του επηρεαζόμενος από τους σοβαρούς τραυματισμούς. Βρέθηκε στην αθηναϊκή ομάδα που ψάχνουμε. Έπαιξε περίπου 1,5 χρόνο. Στην ομάδα αυτή έπαιζε ο πατήκας Βαγγέλης Ζορμπά όταν ο μπασκετικός Παναθηναϊκός αποφάσισε να κάνει το μεγάλο μπαμ και να φέρει στην Ελλάδα τον Ντόμινικ Γουίλκινς.
Ακριβώς, το θυμάμαι τον Τζίμαρο.
Καλοκαίρι 1995.
Τον Ντόμινικ το θυμόμαστε όλοι, εντάξει. Αλλά και τον Τζίμαρο το θυμάμαι.
Θυμάσαι το πρώτο μας ταξίδι
με
τον Ντόμινικ στον Παναθηναϊκό. Θυμάσαι τι έπαθε στο αεροπλάνο.
Στο Κάουνας.
Τι έκανα για να σας συνεφέρω.
Στο Κάουνας. Στο Κάουνας, ναι.
Φθινόπωρο το 1995, Ζάλγκυρης Παναθηναϊκός, σε ένα αεροδρόμιο το οποίο ήταν τσίγκινο.
Ποιο τσίγκινο. Θυμάσαι είχε γίνει με τον Ντομινίκ, ο οποίος είχε μάθει να είναι με τις Λίμο και τα υπόλοιπα. Και ήρθαν οι Βαστάζοι, ρε παιδί μου. Δεν είχε κορδέλα.
Εγώ θυμάμαι τον Ντομινίκ.
Και του λέει, δώσ' μου, λέει. Τι να σου δώσω. Λέει, τις αποσκευές να μου δώσετε, λέει, γιατί δεν μεταφέρω. Και λέει, καλά δεν έχετε μέσα κορδέλα, λέει, αυτή την περίφημη κορδέλα. Δεν υπήρχε. Τώρα το κάνουν, είναι άλλο πράγμα όμως.
Τώρα είναι άλλο πράγμα, όντως.
Τώρα είναι άλλο πράγμα.
Και για μας που λατρεύουμε τον μπάσκετ, ήταν άλλο πράγμα και ο Ντομινίκ εκείνα τα χρόνια, έτσι. Ήταν η απόλυτη υπέρβαση να βλέπεις αυτό το γίγαντα του NBA να παίζει στην Ευρώπη και ειδικά σε ελληνική ομάδα. Λοιπόν, εσύ θυμάσαι όπου έπαιξε ο Τζίμαρος μετά την ΑΕΚ.
Γιατί όχι, την ΑΕΚ θυμάμαι, μετά την ΑΕΚ όχι.
Λοιπόν, θα δώσω βοηθητικά στοιχεία και σε σένα και στους ακροατές.
Όχι.
Παίζεις και εσύ τώρα.
Ναι, αλλά...
δώρο.
Αφού δεν το ξέρω.
Λοιπόν, έπαιξε ή στον Αθηναϊκό.
Όχι Αθηναϊκό.
Ή στους Λόρδους του Βίρονα. Ή στην ομάδα που ιδρύθηκε το 1917.
Ναι, στον Αθηναϊκό.
Οπότε έπαιξε στον Αθηναϊκό. Είδες το βρήκες. Είδες που είσαι νικητής.
Λόρδους του Βίρονα.
Λοιπόν, πολύ σωστή απάντηση από τον φίλο μας τον Γιάννη τον Βασιλείου, από τον Θόδωρο τον Σεραφείμ, από τον φίλο τον Γιάννη, από τον Νικόλα τον Ζάκα ή Ζακάς, συγγνώμη Νικόλα, δεν ξέρω που τονίζεται το επώνυμό σου. Ο φίλος ο Βαγγέλης από τον Ναύπλιο, η Παναγιώτα απαντάει επίσης σωστά. Ο Μπάμπης Θάνος από τη Θεσσαλονίκη που επίσης γράφει στους Λόρδους του Βίρονα. Mm-hmm. Ο Τριαντάφυλλος από τον Δρόμο δίνει την απάντησή του αλλά είναι λανθασμένη. Δεν έπαιξε στον Απόλλωνα Αθηνών. Αντώνης από την πανέμορφη Αμοργό, πόσο τον ζηλεύω, πόσο θα ήθελα να είμαι εκεί.
Υπέροχο δεν έχω νησί. Πάει, αλλά φοβερό νησί.
Ήρεμο νησί, πολύ ωραίο. Λοιπόν,
Σύφη, λέγε Μπαξ. Δύο κουβέντες θα μου πεις. 3-1.
Να κάνουμε την κλήρωση πρώτα γιατί κοίτα,
γιατί
μια ανησυχεί. Λοιπόν, ξεκινήσαμε.
Ναι.
4 και 11 πρώτα λεπτά. Και κλείσαμε 4 και 58.
Ωραία, να επιβραβεύσουμε τον πιο γρήγορο.
Τι δίνουμε καταρχάς με τη σειρά. Έχουμε το άλμπουμ, έχουμε το βιβλίο και έχουμε και το ραδιορολόι της Sony.
Ναι.
Δίνουμε το άλμπουμ πρώτα.
4 και 12 λοιπόν.
4 και 12.
Και 40 δευτερόλεπτα.
Και 40 δευτερόλεπτα. Άψογος. Νούμερο 2.
Και 20, το βιβλίο. 4 και 29.
Και 29.
Ακριβώς.
Και πάμε να δώσουμε και το ραδιορολόι ξυπνητήρι που μας προσφέρει η Sony, τα καταστήματα Sony Center στην Γλυφάδα, στο Περιστέρι και στο Μαρούσι.
4 και 45 και 20 δευτερόλεπτα.
4 και 45 και 20. Απαντώ στην ερώτησή σου ταχύτατα. Ολυμπία, μην ανησυχείς, θα χρειαστώ 35 δευτερόλεπτα μόνο.
35 λεπτά θέλει τώρα για να μου πει για το Γιάννη, αλλά
παίρνεις χρόνο, μου παίρνεις χρόνο.
Λέγε.
Λοιπόν, αυτό που συνέβη τα ξημερώματα το είδα το μάτς, άντεξα και γι' αυτό ήρθα οριακά στην εκπομπή γιατί ξύπνησα.
Εγώ διάβασα, δεν το είδα, ναι.
Αργά. Έπαιξαν οι μισοί Bucks. Χωρίς Λίλαρτ. Χωρίς Λίλαρτ.
Ναι, ναι.
Αποβάλλεται ο Πόρτης. Οι Bucks ήταν ανταγωνιστικοί σε μεγάλο διάστημα του αγώνα, αλλά έγινε κάτι που εγώ δεν το ξαναδεί από την
δηλαδή.
Ιάννα. Όλα τα τρίποντα ήταν μέσα. Διαβολικό συνέβη. Δεν νομίζω ότι έχουν αποκλειστεί ακόμη οι Bucks. Αρκεί να επανέλθουν ο Αντετοκούμπο και ο Λίλερ.
Όχι, γιατί... Αντετοκούμπο είπε δεν τον βάλουμε μέσα.
Χωρίς αυτούς τους δύο δεν γίνεται. Πάντως η Ιντιάνα, αν θες την άποψή μου, δεν είναι ομάδα η οποία θα προχωρήσει αρκετά. Δηλαδή, ακόμη και αν καταφέρει να αποκλείσει τους Μπακς, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει τελικό με τη Βοστόνη για παράδειγμα.
Εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να ευχηθώ, να περάσουν οι Μπακς ή να αποκλειστούν και να είναι ο Γιάννης έτοιμος για το προολυμπιακό.
Εγώ οφείλω να
ευχηθώ. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ.
Εγώ οφείλω να ευχηθώ καλό Πάσχα. Διότι βάσει προγράμματος δεν έχω εκπομπή τις επόμενες μέρες, οπότε καλό Πάσχα σε όλους με υγεία, να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκπομπή. Σε 10 λεπτά οι νικητές θα τους ανακοινώσει ο Βαγγέλης. Να είστε καλά. Era Sport.
101,8.